Igice cya cumi na kane. Umuryango wawe ushobora kugira ibyishimo. Paragrafu ya mbere n'iya kabiri. Ikibazo: ni iki Yehova yifuriza imiryango? Yehova niwe watangije umuryango wa mbere. Bibiliya itubwira ko yaremye umugabo wa mbere ariwe Adamu, arema n'umugore aramumuzanira. Adamu yarishimye cyane maze aravuga ati: uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye kandi ni umubiri wo mu mubiri wanjye. Intangiriro igice cya kabiri, umurongo wa 22 na 23. Ibi bitwereka ko Yehova yifuza ko abashakanye bagira ibyishimo. Ikibabaje ariko, abantu benshi ntibabonera ibyishimo mu muryango. Icyakora, muri Bibiliya harimo amahame menshi yafasha abagize umuryango kurangwa n'ibyishimo kandi bakishimira kubana. Icy'Imana isaba abagabo. Paragrafu ya 3 n'iya 4. Ikibazo cya A: umugabo yagombye gufata ate umugore we? Ikibazo cya B: kuki ari by'ingenzi ko umugabo n'umugore bababarirana? Bibiliya ivuga ko umugabo mwiza agomba gukunda umugore we kandi akamwuba. Mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 25 kugera kwa 29 hagira hati: bagabo, mukomeze gukunda abagore banyu nk'uko Kristo nawe yakunze itorero kandi akaryitangira, kugira ngo aryeze, arisukura ryuhagije amazi binyuze ku ijambo, ngo abone uko yiha iryo torero rifite ubwiza buhebuje, ridafite ikizinga, cyangwa umunkanyari, cyangwa ikindi cyose gisa n'ibyo, ahubwo ribi ryera, kandi ridafite inenge. Muri ubwo buryo, abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko nta muntu wigeze yanga umubiri we, ahubwo arawugaburira, akawukuyakuya, nk'uko Kristo abigirira itorero. Umugabo agomba guhora agaragariza umugore we urukundo. Nanone azamurinda, amwiteho kandi yirinde kumukorera ikintu cyamubabaza. Ariko se umugabo yagombye gukora iki mu gihe umugore we akosheje? Mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 19, Bibiliya ibwira abagabo iti: mukomeze gukunda abagore banyu kandi ntimubasharirire. Bagabo, mwibuke ko namwe mukora amakosa. Niba mwifuza ko Imana ibababarira, namwe mugomba kubabarira abagore banyu. Iyo umugabo n'umugore bafite ubushake bwo kubabarirana, bibafasha kugira ishyingiranwa ryiza. Paragrafu ya 5. Ikibazo: kuki umugabo yagombye kubaha umugore we? Yehova yiteze ko umugabo yubaha umugore we. Umugabo agomba gutekereza yitonze ku byo umugore we akeneye. Ibyo ni ibintu bigomba gufatanwa uburemere. Niba umugabo adafata neza umugore we, Yehova ashobora kwanga kumva amasengesho ye. Yehova aha abantu agaciro bitewe n'urukundo bamukunda. Ntibiterwa no kuba umuntu ari umugabo cyangwa ari umugore. Paragrafu ya 6. Ikibazo: kuba umugabo n'umugore bagomba kuba umubiri umwe bisobanura iki? Yesu yavuze ko umugabo n'umugore baba batakiri babiri, ahubwo baba ari umubiri umwe. Matayo igice cya 19 umurongo wa 6. Buri wese abira mugenzi w'indahemuka kandi nta ugomba guca undi inyuma. Ibyo bisobanura ko buri wese mu bashakanye agomba kwita ku byo mugenzi we akenera mu bihereranye n'imibonano mpuzabitsina. Umugabo agomba kwibuka ko nta muntu wigeze yanga umubiri we, ahubwo awugaburira kandi akawukuyakuya. Bityo rero agomba gukunda umugore we kandi akamukundwakaza. Ikintu umugore aba yifuza kuruta ibindi byose ni uko umugabo we yamugaragariza ineza yuje urukundo. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 29. Icy'Imana isaba abagore. Paragrafu ya 7. Ikibazo: kuki buri muryango ukenera umutware? Buri muryango ukenera umutware uyobora kugira ngo abawugize bakorere hamwe. Mu rwandiko rwa mbere rwandikiye Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 3, Bibiliya ivuga ko umutware w'umugabo wese ari Kristo, kandi ko umutware w'umugore ari umugabo, naho umutware wa Kristo akaba Imana. Paragrafu ya 8. Ikibazo: umugore yagaragariza umugabo we ate ko amwubaha cyane niyo baba badahuje imyizerere? Nta mugabo udakosa. Ariko iyo umugore ashyigikiye umugabo we kandi bagatahiriza umugozi umwe, bigirira umuryango wose akamaro. Bibiliya igira iti, umugore agomba kubaha cyane umugabo we. Abefeso igice cya gatanu umurongo wa 33. Byagenda bite se niba umugabo adahuje imyizerere n'umugore we? Icyo gihe nabwo umugore agomba kubaha cyane umugabo we. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya gatatu umurongo wa 1-2 Bibiliya igira iti, bagore, mugandukire abagabo banyu, kugira ngo niba hari n'abagabo batumvira ijambo, bareshwe n'imyifatire yanyu nta jambo muvuze, kuko bazaba bibonera imyifatire yanyu izira makemwa kandi irangwa no kubaha cyane. Urugero umugore atanga rushobora gufasha umugabo we kwemera imyizerere ye kandi akayubaha. Paragrafu ya 9, ikibazo cya A. Umugore yakora iki niba hari icyo atumvikanyeho n'umugabo we? Ikibazo cya B. Muri Tito igice cya 2:5 hagira ihe nama abagore. Umugore yakora iki niba hari ibyo atumvikanyeho n'umugabo we? Yagombye kugaragaza icyo atekereza mu buryo burangwa no kuba. Urugero, Sara yabwiye Aburahamu ikintu kitamushimishije, ariko Yehova yabwiye Aburahamu ati, umwumvire. Ntibikunze kubaho ko umugabo w'umukristo yafata umwanzuro unyuranyije n'ibyo Bibiliya ivuga. Bityo rero, umugore yagombye kumushyigikira. Umugore mwiza yita ku muryango we. Muri Tito igice cya 2:4-5 hagira hati, kugira ngo bafashe abagore bakiri bato kugarura agatima, bagakunda abagabo babo n'abana babo, bakaba abantu batekereza neza, b'indakemwa mu mico, bazi gukorera ingo zabo, kandi bakaba abagore beza, bagandukira abagabo babo kugira ngo ijambo ry'Imana ridatukwa. Iyo umugabo n'abana babonye ukuntu akorana umwete, barushaho kumukunda no kumwubaha. Paragrafu ya 10, ikibazo. Bibiliya ivuga iki ku bihereranye no kwahukana no gutana? Rimwe na rimwe abashakanye bajya bafata umwanzuro bahubutse wo kwahukana cyangwa wo gutana. Icyakora Bibiliya igira iti, umugore ntagomba kuva ku mugabo we, kandi umugabo nawe ntagomba gusiga umugore we. Urwandiko rwa mbere rwandikiye Abakorinto igice cya 7:10-11. Hari ibibazo bikomeye cyane bishobora gutuma abashakanye bahukana, ariko si umwanzuro umuntu apfa gufata. Bite se ku bihereranye no gutana? Ibirigaragaza ko impamvu imwe ikomeye yatuma abashakanye batana ari ubusambanyi. Icyo Imana isaba ababyeyi. Paragrafu ya 11, ikibazo. Niki abana bakeneye kuruta ibindi byose? Babyeyi, mujye mumarana n'abana banyu igihe kinini uko bishoboka kose. Abana banyu barabakeneye, kandi icyo bakeneye kuruta ibindi byose ni uko mubigisha ibyerekeye Yehova. Paragrafu ya 12, ikibazo. Ababyeyi bakora iki kugira ngo barinde abana babo? Abantu bo muri iyi si ya Satani bagenda barushaho kuba babi, kandi harimo abashaka kwangiza abana bacu, hakuyemo no kubafata ku ngufu. Kuvuga kuri iyo ngingo bigora ababyeyi bamwe na bamwe. Icyakora ababyeyi bagomba kuburira abana babo iby'abo bantu, bakanabigisha uko babirinda. Babyeyi, mugomba kurinda abana banyu. Paragrafu ya 13, ikibazo. Ababyeyi bagombye guhana abana babo bate? Ababyeyi bafite inshingano yo kwigisha abana babo uko bagomba kwitwara. Wakwigisha ute abana babo? Igisha abana bawe basobanukirwa impamvu bagomba kumvira. Abana bawe bagomba guhanwa, ariko igihano ntikigomba gutanganwa umujinya cyangwa ubugome. Bityo rero, ntugahane umwana wawe ukirakaye. Ntiwifuza ko amagambo yawe yamera nk'inkota agakomeretsa abana bawe. Reba ibisobanuro bya 30 ku ipaji ya 223 mu gitabo gicapye. Icy'Imana isaba abana. Paragrafu ya 14-15, ikibazo. Kuki abana bagomba kumvira ababyeyi babo? Buri gihe Yesu yumviraga se n'igihe byabaga bitamworoheye. Yehova ategeka abana kumvira ababyeyi babo. Bana, nubwo kumvira ababyeyi banyu mushobora kumva ari ibintu bitoroshye, mwibuke ko iyo mubumviye, Yehova n'ababyeyi banyu babishimira. Paragrafu ya 16, ikibazo cya A. Satani agerageza ate gushuka abakiri bato kugira ngo bakore ibibi? Ikibazo cya B. Kuki ari by'ingenzi ko ushaka inshuti zikunda Yehova? Satani ashobora gukoresha inshuti zawe cyangwa abandi bana bakagushuka kugira ngo mukore ibintu bibi. Satani azi ko gutsinda bene ibyo bishuko bitoroshye. Urugero, umukobwa wa Yakobo ari we Dina yari afite inshuti zitasengaga Yehova. Ibyo byamuteje ibyago byinshi we n'umuryango. Niba ufite inshuti zidasenga Yehova, zishobora kugushuka ugakora ibintu Yehova yanga, bikakubabaza cyane, bikababaza umuryango wawe, kandi bikababaza Imana. Niyo mpamvu ari iby'ingenzi cyane gushaka inshuti zikunda Yehova. Umuryango wawe ushobora kugira ibyishimo. Paragrafu ya 17 ikibazo. Ni iyihe nshingano buri wese mu bagize umuryango afite? Iyo abagize umuryango bakurikije inama zitangwa n'Imana, bibarinda ingorane n'ibibazo byinshi. Bityo rero, niba uri umugabo, kunda umugore wawe kandi ubimwereke. Niba uri umugore, ubaha umugabo wawe, umugandukire, kandi wigane urugero rw'umugore uvugwa mu migani igice cya 31, umurongo wa 10 kugera ku wa 31. Niba uri umubyeyi, igisha abana bawe gukunda Imana. Niba uri umugabo, yobora neza umuryango wawe. Bana, mwumvira ababyeyi banyu. Wibuke ko buri wese mu bagize umuryango ashobora gukora amakosa. Bityo, mujye mwicisha bugufi musabane imbabazi. Koko rero, Yehova yobora buri wese mu bagize umuryango akoresheje Bibiliya. Incamake. Inyigisho ya mbere. Yehova niwe watangije umuryango. Kubera iyo mpamvu, mfukamira Data, uw'imiryango yose yo mu ijuru no ku isi ikomoraho izina ryayo. Abefeso, gice cya 3:14-15. Umuryango wawe wagira ibyishimo ute? Intangiriro, igice cya 1:26-28. Yehova yatangije umuryango. Abefeso, igice cya 5:1-2. Ibanga ryo kugira ibyishimo mu muryango ni ukwigana Yehova na Yesu. Inyigisho ya kabiri. Uko waba umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza. Umuntu wese muri mwe agomba gukunda umugore we. Umugore agomba kubaha cyane umugabo we. Abefeso igice cya 5:33. Umugabo n'umugore bagombye kubana bate? Abefeso igice cya 5:22-29. Umugabo ni umutware w'umuryango. Agomba gukunda umugore we, umugore nawe agashyigikira imyanzuro umugabo yafashe. Abakorosayi igice cya 3:19. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3:4. Bagomba kurangwa n'ineza kandi bakitanaho. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3:1-7. Umugabo n'umugore bagomba kubahana. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Timoteyo, igice cya 5:8. Tito, igice cya 2:4-5. Umugabo yagombye gutunga umuryango we. Umugore yagombye kwita ku mugabo we. Inyigisho ya 3. Uko waba umubyeyi mwiza. Ntimukarakaze abana banyu. Ahubwo mukomeze kubarera mubahana nk'uko Yehova ashaka, kandi mubatoza kugira imitekerereze nk'iyi. Abefeso igice cya 6:4. Ababyeyi bafite iyihe nshingano? Gutegeka kwa 2:6-4:9. Imigani igice cya 22:6. Ugomba gushaka igihe cyo kwigisha abana bawe ibyerekeye Yehova. Igihe utangira bakiri bato cyane, ufashe wihanganye buri mwana wese kuba inshuti ya Yehova. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5:8. Igisha abana bawe uko bakwirinda gufatwa ku ngufu na kandi kaga. Yeremiya igice cya 30:11. Abaheburayo igice cya 12:9-11. Ugomba guhana abana bawe ariko utarakaye cyangwa ubigiranye ubugome. Inyigisho ya 4. Niki Imana isaba abana? Bana, mwumvira ababyeyi banyu. Abefeso igice cya 6:1. Bana, kuki mwagombye kumvira ababyeyi banyu? Imigani igice cya 23, umurongo wa 22 kugera kwa 25. Abakorosa igice cya 3 umurongo wa 20. Nimwumvira muzashimisha Yehova n'ababyeyi banyu. Urwandiko rwa mbere rwandikiye Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 33. Shaka inshuti zikunda Yehova. Ibyo bizatuma gukora ibyiza bikorohera.